Това е българското национално Дарик радио.
Нов земен трус от 3,4 по Рихтер в Пернишко. Железничарите излизат на протест срещу предвидените съкращения. Бойко Борисов благодари на министрите, подкрепили неговия футболен отбор, и отбеляза.
Московският клуб беше дошъл с някой влак, с някои железници. Нямаше днес да има митинг това да стъчкуват пред министерство.
И още в емисията. Русия категорично против военна намеса в Сирия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 30 май. Добър ден, госпожи и господа. Земетресение с магнитуд от 3,4 по Рихтер, регистрирано в 8.36 тази сутрин, съобщи Европейският средиземноморски сейзмологичен център. Епицентърът на труса е в района на Перник, на 30 км западно от София, 1 км югозападно от Батановци и 3 км северно от Радомир. Трусът е бил на 2 км дълбочина, като данните все още се доуточняват. Земетресението е последващ и затихващ трус на силното земетресение от нощта на 22 май, заяви директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, професор Николай Милошев пред БТА. От нощта на силното земетресение до сега са регистрирани над 500 последващи мини земетресения, като от тях само 4 с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер, коментира Милошев. Той отбеляза, че от всички последващи земни трусове 41 са усетени от хората, а останалите са регистрирани само с апаратурата на сейзмолозите. Вчера сутринта в 10.23 също беше регистриран пореден вторичен трус. Той беше с магнитуд 3,8 по Рихтер в района на Перник. Кабинетът ще разработва стратегия за развитие на доброволчеството при бедствия по европейски модел, обяви вицепремиерът Цветанов, който отговаря за координацията при кризи. Той докладва в парламента за реакцията на властта след земетресението. По думите му, при необходимост ще бъде включен и задължителен предмет за защита при бедствия в училищата. На 3 милиона лева възлизат щетите от земетресението на обществените сгради в Перник, на 1 милион и 300 хиляди са тези в София. 41 сгради вече не могат да бъдат използвани, съобщи Цветанов. Вицепремиерът констатира, че хората възприемат телефон 112 като информационен, а той по думите му е за спасяване на човешки животи. За 4 часа в ранната утрин на 22 май при най-силния трус е имало 5460 обаждания до него.
Повишаване качеството при работа с подрастващото население относно начините за действие при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Изготвяне на информационно-обучителни материали, книжки, дипляни, брошури и други. Засилване на ангажираността на медиите и подобряване взаимодействието с тях с цел осигуряването на пълна и своевременна информираност на обществото и недопускане на паника сред него. Да продължи подобряване ефективността на междуведомствената и вътрешноведомствената координация и комуникация в централните органи на държавната власт, териториалните органи на местната власт, неправителствените организации и работодатели при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Подобряване на комуникацията между органите на единната спасителна система. Подобряване взаимодействието с общините с цел повишаване ефективността на реакция при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Разбира се, най-голямото предизвикателство пред държавата след закриване на военната служба и след като вече нямаме военно обучение, разбира се, най-голямото предизвикателство при всички нас е да разработим стратегия за развитие на доброволното движение на база европейският опит.
Според социалистите в парламента, щетите от земетресението от миналата седмица ще достигнат 20 милиона лева. Националистите пък предложиха парламентът да възложи на кабинета и на военното министерство спешен ремонт на засегнатите мостове. Средствата за това, според тях, могат да се набавят, като се прекрати мисията ни в Афганистан. Премиерът Борисов беше близо час в Народното събрание, за да обсъди с представители на парламентарните групи мерки, които държавата ще вземе за укрепването на мостовете, пострадали при земетресението и проливните дъждове. Информацията е на Теодора Симова. Около 900 000 лева вероятно ще струва отстраняването на щетите от земетресението в Перник, съобщи вицепремиерът Симеон Дянков. Утре ще бъдат изплатени по 325 лева на пострадалите от земетресението. Дянков допълни, че 43 милиона лева ще бъдат осигурени за укрепване на големи мостови съоръжения по магистралите. Парите са определени в предишно постановление на кабинета, но сега ще бъдат пренасочени, за да се осигури по-бързо започване на укрепителните дейности. Чуйте какво каза министър Дянков за ситуацията в Перник.
Ходих на четирите обекта, за които вече имаме постановление за до 5 милиона лева. Това са три детски градини в Пернишко и училището в Радомир. По оценка на експертите, само едната детска градина в центъра на Перник трябва да се разруши напълно и да се направи нова, докато другите три с структурни укрепвания и така нататък могат да се оправят. Пари за това вече има. Подписали сме това постановление, още неделя беше подписано, така че по него може да се работи. Всъщност и тази детска градина в центъра на Перник се оказа, че това е конюшно преди 120 години, турска конюшна. Така че излиза въобще въпроса защо има общински детски градини, които са конюшни, които децата толкова време са се обучавали и са живели там. Това за мен е лоша политика, така или иначе, на община Перник, но ще я възстановим напълно и из основи ще се махне тази детска градина и ще се построи. Извън това преценяваме и другите, говоря за обществени сгради сега, преценяваме и другите щети, но сумата ще се окаже много по-малко, отколкото се говори.
Симеон Дянков в информация на Марта Младенова. Днес екип от лекари провежда профилактични прегледи в младежкия дом на Перник. Във връзка с стресовите ситуации в района, много хора се оплакват от високо кръвно налягане и сърдечни проблеми. Другите теми от страната. Железничарите от КНСБ излизат на протест под надслов не на унищожаването на железницата. Протестът започва в 13 и ще се проведе пред Транспортното министерство. Синдикалистите ще изразят недоволството си срещу предвидените от ръководството на холдинга съкращения. Исканията на протестиращите са да бъдат запазени работните места и запазването на социалните придобивки за железничарите. Христина Рафаилова допълва.
Неразбирателство за реформите в БДЖ между Транспортното министерство и ръководството на холдинга доведе до протест. Той се организира от Железничарския синдикат към КНСБ срещу готвените съкращения в системата. В началото на месеца ръководството на холдинга обяви, че ще бъдат освободени 450 души от пътнически превози и 400 от товарни превози. Малко по-късно транспортният министър Ивайло Московски увери, че няма да има съкращения. Въпреки това ръководството на БДЖ остана твърдо в намеренията си да проведе реформите в железниците. Заради съкращенията от подкрепа готвят стачка.
Ако транспортният министър Ивайло Московски беше дошъл с влак на мача на Витоша Бистрица срещу отбора на Две могили, днес нямаше да има стачка на железничарите. Това заяви премиерът Бойко Борисов в началото на правителственото заседание. Борисов благодари на министрите, които са подкрепили негови отбор на терена в двобоя от аматьорската лига. Чуйте част от началните му думи.
Да благодаря на Дянков и на Боряна Пенчева за подкрепата вчера. И други ли имаш? Не, бяхте незабележими. Сега. Ти виждаш, днеска купата ни се дава толкова, колкото с Дяков плаката. Аз даже да повървах на очите си, като гледам едни плакати, чета текста, много финансов ми звучи, така не е футболен много. И да го видах и Дяков вече, и каза, ясна работа. Ето виж как могат финансите си направят безплатна реклама Московски. Ако ти беше дошъл с някой влак, с някои железници, нямаше днес да има митинг това да стъчкуват пред министерство.
Премиерът Борисов, информация на Марта Младенова. Заради безплатните карти за влак на служителите на железниците, влаковете по празниците са претъпкани. Това заяви вице-премиерът Дянков след правителственото заседание. Той определи като безпредметен протестния митинг на железничарите, защото намаляването на безплатните карти не може да стане от тази година. Въпреки това, Дянков призна, че от следващата ще бъде направен анализ, след който броят на безплатните карти рязко ще бъде намален. По думите му, всяка година около 350 000 и 400 000 души имат такива карти, което изключително много затруднява планирането на пътникопотока в железниците. Опасността от отнемане на правата за пътуване на служителите е едно от притесненията, заради които по-късно днес служители на железниците ще протестират пред Транспортното министерство. Чуйте какво още каза вицепремиерът Дянков.
БДЖ се използва от една голяма част от бивши и сегашни служители на БДЖ и НКЖ и техните семейства. И това всъщност прави планирането, особено по време на празници, много трудно. Вчера поръчахме и на директора на НКЖ и на директора на БДЖ да работят по това. Състава, който се грижи за транспортната инфраструктура в момента, и не само те, техните семейства и така нататък, има карти за цялата страна. Те всъщност отговарят за определени отсечки, дори не за отсечката Бургас-София цялата, отговарят за една малка част от тази отсечка, за три гари примерно. Те за работата си се нуждаят само от карта за тези три гари, а не за цялата останала част на страната. Ако се направи такава карта, но това няма как да стане тази година и затова на първия въпрос, в момента е безпредметно да има такъв митинг, но поне те ни дадоха възможност да се запознаем с една много по-голяма тема. От следващата година могат да се направят карти за тези служители, които са специфични само за трите гари, за които те отговарят. По този начин ще стане много по-лесно планирането в всички останали части на страната. Само в НКЖ в момента в работния състав има 13 000 такива карти. Оттам нататък вече се задава и по-общия въпрос. Защо въобще толкова хора се възползват от безплатна услуга и какво е сравнението, разбира се, с други сектори. Защото в други сектори, примерно финансистите, които се пенсионират, не използват някаква определена допълнителна услуга, като бивши финансисти, счетоводителите не използват друга допълнителна услуга и така нататък. Така че това за мен с времето рязко трябва да се съкрати, но това няма да стане в тази година.
Транспортният министър Ивайло Московски бе категоричен пък, че не приема тезата, че се съсипва ЖП секторът, както твърдят синдикатите. Московски за пореден път потвърди, че съкращенията, които тъкат в момента в железниците, се правят по договореностите, постигнати между синдикатите и ръководството на компанията след стачката през декември. За нови съкращения в товарни превози в момента не може да се говори, защото предстои приватизацията на компанията.
Съкращенията в БДЖ, такава тема също днес не съществува, тъй като съкращенията, които в момента продължават да текат, те са част от нашето споразумение, постигнато след стачката декември месец. Допълнителни съкращения след тези, когато приключат, за момента не се предвиждат, тъй като знаете, че в момента товарни превози, предприятието е в процедура по приватизация, ще бъде обявено до броени дни процедурата от агенцията за приватизация, така че там аз лично съм дал указания да не се предприемат никакви действия, които биха могли по някакъв начин да създадат проблеми на този процес, тъй като считаме, че това е най-важната стъпка за момента за спасяването и оздравяването на компанията. А отделно за пътнически превози съм дал указания на ръководството да проведат необходимите разговори с представители от синдикатите и ако е необходимо да бъде постигнато допълнително споразумение за оптимизация в тази компания, но това също е процес. Това не е тема днес.
Информация на Марта Младенова. Посредника, не лично Гриша Ганчев, е заплашил с убийство шефът на НАП Красимир Стефанов. Това е станало по телефона, а посредникът е подчинен на Стефанов. Това обяви в интервю за Дарик адвокатът на Гриша Ганчев Петър Чалъмов. По думите му, клиентът му е невинен и по двете обвинения повдигнати му от специализираната прокуратура. Тази сутрин финансовият министър Симеон Дянков уточни, че заплахата за убийство към изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов е отправена от Гриша Ганчев чрез бивш служител на данъчните на очи Дарик. Служителят не работи от доста време в системата, все още защитниците на Ганчев не са взели решение дали да обжалват гаранцията, определена на Ганчев, в размер на 500 000 лева, която до момента е най-високата за България.
Ще обжалвате ли в такъв случай?
Все още не решава. Няма окончателно решение. Имаме 10-дневен срок от днеска. Ще се преценява.
Може ли да ги коментирате тези обвинения? Откъде дойдоха те?
Това, което е интересно, в този момент тази група, която ние мислихме, че е установена и локализирана като участници, като ръководители, в този момент се снабдява и по един начин се олицетворява с собствения ръководител, което по никакъв начин нямаше никаква индиция до този момент, в тези 15-20 дена, както образувано това доцелно предложение. А другото престъпление по 74-3 за нас заплаха срещу много виш държавен служител е абсолютен нонсенс и правен абсурд. Не може едно лице да бъде заплашвано посредством друго лице.
Е, как е станала тази заплаха? По телефон ли? Лице в лице?
Телефона през друго лице. Значи това е този вид престъпление се явява в раздела престъпление против личността. Значи не можем ти да заплашваш някого през трето лице. Значи заплахата винаги трябва да е директна, било в очи, било по телефон с съответното заплашено лице. Не може да предаваш чрез посредник и това лице да почувства основателен страх за състоянието му. Чрез посредник.
Кой е бил този посредник?
Ще разберете. Ник служител, подчинен на заплашеното лице.
Адвокатът на Гриша Ганчев Петър Чалъмов пред Тина Ивайлова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина, Русия категорично се противопостави на военна намеса в Сирия и сметна, че трябва да каже, че преждевременно Съветът за сигурност на ООН трябва да мисли за нови мерки за справяне с кризата в страната на този етап. Междувременно и Япония нареди на посланика на Сирия в Токио да напусне страната като протест срещу масовите убийства в Хула, съобщи Министерството на външните работи. Изгонването на посланици е координирана акция. Към този момент в нея се включили Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Канада и Австралия. Съединените щати също обявиха официално, че са призовали сирийския посланик да напусне страната, а Холандия обяви посланика за персона нон грата. Временно управляващият посолството на Сирия в София, Салах Сукар, ще бъде уведомен днес с нота от Българското министерство на външните работи, че трябва да напусне България в следващите 72 часа. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 30 май. От мен Петър Севов. Спокоен ден!